Dɔgɔkun tɛmɛnen Mali kɔnɔna na maa caman bɔnɛna a nin na. Banbaganciya walekɛbaaw min ye binkani walew ye ka ɲɛsin Mali finitigiw ale ni u dɛmɛbaaw ma, Burama Kulubali ale ye tailleur ye.
Cɛ min bɛ yen nɔ o k'o fɔ an ye, n'an tɛ se ka min ɲɛnabɔ u k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ min bɛ nɔrɔko in yɛrɛ la o ka fɔ maliyɛn den bɛɛ ka bɔ ko dɔ kalama o man sɔrɔ. Sinɔn ka taa ni mɔgɔw denw ye ka t'u da k'u faga nin cogoya la ka don fagali bɛ kɛ u fagara kondisiyɔn min na u tɛ fɔ, n'a ma fɔ k'u yɛlɛla min kan a bɛ fɔ ko bana kɛr'u ma. Mɛ i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ an maliyɛn tɔw tɛ min kalama, min bɛ yen u k'a fɔ an ye nɔrɔko in na an ka don bɛrɛ bɛrɛ, n'an bɛ se ka jɛ nɔrɔko an ka jɛ a kɔ, dɔwɛrɛ tɛ yen cɛ jɛn de don.
Musolakaw yɛrɛ bolo nin ko in man ka to tan cogo la, sabula jamana ɲɛmaaw kan ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ kura kuraw tigɛ. Umu Sila ale ka baara ye galadon ye.
Hakilina nin ko in yɛrɛ la mɔgɔ yɛrɛ de bɛ don o don ko mɔgɔ de sara, don o don ko mɔgɔ de sa, don o don ko accord bɛ ka appliqué. Vraiment an yɛrɛ t'a dɔn bilen, ne t'a dɔn a solution yɛrɛ ye mun ye, n t'a dɔn mun bɛ ta a n'a mun autorité tɛ dugu la, même si n'i ye bandi minɛ bi sini i b'o ye u bɛ bila sini. Donc absence d'autorité totale o dɔrɔn de don, o de ye nin ko in bɛɛ ye.
N'i ye Mali sɔrasiw ka ko ta k'a lajɛ k'a sanga jamana wɛrɛw ma, u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ caman y'a jira k'a fɔ ko hali u ka maaw mana fatu u tɛ se ka u ye u ɲɛ na, kuma tɛ ka kibaruya wɛrɛ sɔrɔ o kan. Yamadu Jalo ale ye ntolanci la ye.
Sara teliya la bɔ teli la u bɛ ko su bɛ to yen nɔ, u ka solution fana kɛ ni mɔgɔw sara su ka se ka su paramɔgɔw ma, paramɔgɔw ka su ye hali n'u m'a ye Etat diversi sugu dɔ la nɔgɔya ɲɛda ye dɔrɔn a b'u lasatisfɛ kuwa. Ne ka fɛn nouvelle bila ka na dɔrɔn ko mɔgɔ sara après que u t'u su ye u su donna togo sugu dɔ la vraiment a bɛ jouer mɔgɔ kan. N'a fɔ ma ne kɔni ka kunnafoni o yɔrɔ ye a yɔrɔ la kuwa, u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wa disponibilité ɲɛnama t'a ko la kuwa. Mɛ sinon an yɛrɛ minnu bɛ sud la tiɲɛ yɛrɛ la an ni jɔrɔ don, an terikɛ minnu bɛ yen nɔ, an dɔnbaga minnu bɛ yen nɔ, hali n'a fɔra ko minnu bilala ka taa nɔrɔ la mɔgɔw bɛ siran. Donc an bɛna to siranya ni fɛn ninnu na militɛriw yɛrɛ jigila bɛ misɛnya, kunnafoni ka ɲa cogo min na ani ko kɛra mana k'a cogo la u b'a ɲɛfɔ a cogoya la kuwa.
Magan Konate bolo min ye Mali ye a kan ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ, sabula gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Kidal ale marabolo de kɔnɔna na.
Ne yɛrɛ ma deli k'a ye jamana si la k'a fɔ jamana min k'i ka indépendance ta k'i ka sɔrasiw tɛ se ka taa i yɛrɛ ka dugukolo yɔrɔ dɔ la ka sabuya kɛ ko dugu wɛrɛ mɔgɔw ko ko e kan'o kɛ. Donc o tɛ se ka faamuya o. Nin ko in pour que solution yɛrɛ bɛ sɔrɔ nin na il faut que Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka wuli de. An bɛɛ lajɛlen ka kan ka wuli k'an jɔ de walasa tubabuw ka u k'u sinsinnen bɔ an ka armée kan u ka don Kidal. Tant que armée ma don Kidal parce que mouvement armée ninnu u ka combattants ninnu caman dogolen bɛ kuru wo ninnu de la o yɔrɔw la yen nɔ. Yɔrɔ dɔnnen don mais tubabuw de kan ka Maliyɛn bɛɛ ani u ni ɲɔgɔn cɛ o dun o fana o ye ko ye min ma. Bon an ka ɲɛmɔgɔ fana ka kan ka tabali de gosi sa k'a fɔ min kɔni min trop c'est trop a ye bo ye an ka sɔrasiw ka don.
Jamanaden bɛɛ lajɛlen k'u hakilila tigɛra k'a fɔ min ye G5 Sahel ye n'ale kɛlɛcɛw sera ka sigi sen kan o bɛ se ka kɛ fura ye nin ko in na. Nka halisa diɲɛseleke naani ka lakodɔnni olu bɛ k'o kɔnɔ, musaka minnu fana kan ka di u ma u m'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ, o de la u ka baaraw ani u ka wulikajɔ olu ma se ka sen sɔrɔ hali bi. Kassim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.